Aș vrea să mai deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1, începând până la versetul 14 și apoi de la 32 până la sfârșit. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile, care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei, voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. De la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit povăduirea au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Este, așa cum s-a spus la început, o sărbătoare care este sărbătorită de creștinătatea de nume. Spun lucrul acesta că puțin din aceia care sunt în creștinătatea aceasta mare au totuși teama sfântă de Dumnezeu și care s-au încrezut în Mântuitorul. Aș vrea să încep cu faptul că la început am cântat cântarea aceea numărul 1, în străvechea carte sfântă tot citesc și iar citesc. Te întreb, citești? Cât citești? Cum citești? Asta se întâmplă pentru cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Am citit săptămâna aceasta despre un mare sportiv care la 20 de ani a ajuns pe culmile cele mai înalte, multimedaliat mondial, și pentru că era în glorie mare și-a permis să se arunce cât poate în brațele păcatului. Și în mod special păcatul acesta al curviei, pe care l-a sorbit cu nesaț, dar care nu i-a dat nimic din ceea ce aștepta. Așa cum se spunea, căutăm dragostea în felurite feluri pe pământul acesta și unii gândesc că o găsesc în forma aceasta. Pe măsură ce înainta era tot mai gol, tot mai nenorocit. Dar într-o zi, doi tineri, și ăștia sportivi, vorbeau între ei. Unul mărturisea altuia despre Domnul Hristos, acela era credincios. Și mărturisind pe Domnul Iisus, la un moment dat ajunge la un verset din Matei, capitolul 11:28, ce veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Era un moment în care el era disperat, încercase de multe ori să-și pună capăt vieții, pentru că toată gloria aceasta i-a adus numai necazuri și i-a adus o inimă tot mai împovărată și trudită. Și auzind lucrul acesta, după câteva zile, cercetat de Dumnezeu, a fost străpuns, străfulgerat, eu sunt trudit și am nevoie de cineva. Cine? Acest Iisus. Ia să citesc și eu Cartea Sfântă. Și s-a dus la cel care era credincios și a zis, dă-mi și mie o carte sfântă de asta. Și a dat Noul Testament. Iubiților, primele 4 luni de zile în care a citit această carte, a plâns în hohote tot timpul, văzând ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și care dragostea lui Dumnezeu i-a păstrat viața ca să poată să audă despre el. Și s-a întors la Dumnezeu. Cum a citit? A citit cu pasiune Noul Testament, cu pocăință și credință, cu lacrimi în ochi, plângându-și viața amară pe care el a trăit-o înainte. Te întreb și eu, cum citești în Sfânta Scriptură? Citești cu dorința ca să cunoști mai bine și Duhul lui Dumnezeu să-ți descopere mai mult din ceea ce este Dumnezeu pentru noi? Că așa cum am auzit, așa de bine sunt spuse lucrurile în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste, El ne-a iubit mai întâi și noi ce facem? Stăm poate nepăsători încă și astăzi. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce a însemnat pentru Dumnezeu dragostea aceasta, ce jertfă mare a fost din partea Lui. Gândiți-vă să aveți dumneavoastră copilul și să-l dați ca el să fie jertfă, să vedeți cât e de chinuit, de batjocorit, de scuipat, de bătut, până la sânge. Plugarii au arat braț de adânci pe spinarea mea, spune prorocul. Ăsta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cum a putut Dumnezeu să vadă toate aceste lucruri? Spune că la un moment dat și-a întors fața de la el. Și Mântuitorul l-a simțit și a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, Tatăl meu, pentru ce m-ai părăsit? Și iată, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dacă nu ar fi fost această zi măreață în care Dumnezeu să-și reverse bunătatea Lui prin împlinirea făgăduințelor date din Vechiul Testament și apoi făgăduințelor pe care Mântuitorul le-a făcut în Noul Testament, că va trimite un mângâietor, va trimite pe Duhul adevărului, va trimite pe Duhul Sfânt, acela care va lua din ce este al meu și vă va descoperi, acela care ne împărtășește cu Dumnezeirea, cum este soarele în toate casele și peste tot luminează, așa este Duhul lui Dumnezeu. În orice inimă care se deschide, oameni care își deschid inima pentru Dumnezeu, oameni cu cernici, de care spune aici cuvântul lui Dumnezeu, aceștia primesc această bunătate a lui Dumnezeu. Acum, ce este Rusalile? Într-o scurtă traducere punctuală este împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, Rusalile. Dar ele se suprapun cu sărbătoarea Vechiului Testament. Sărbătoarea Vechiului Testament era la 50 de zile după Paște. Ce era Paștele? Era ziua în care au junghiat un miel, Dumnezeu i-a ocrotit pentru că sângele mielului era la ușorii casei, iar apoi după această junghiere au putut să plece să iasă din Egipt. Deci, asta era Paștele de atunci. Apoi Dumnezeu zice, când veți intra în țara Canaan, a 50 de zile după sărbătoarea aceasta a Paștelui, să aduceți din roadele pe care le veți mânca și le veți lua din țara în care veți intra. Și acum a rămas o tradiție și o sărbătoare de-a lungul aproape 2000 de ani, ca poporul acesta să poată să aducă aceste ofrande lui Dumnezeu și să sărbătorească Paștele, ziua ieșirii din Egipt, salvarea și ieșirea din Egipt și apoi primirea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Foarte interesant este că lucrurile se suprapun la fel. În vremea Domnului Hristos, după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, după ispășirea făcută pentru păcatele noastre, acolo pe crucea Golgotei, la 50 de zile, cum era și înainte, vine această împlinire a acestei promisiuni, care spune, spre exemplu, în Isaia 44, versetul 3, zice, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odrazele tale. Sunt multe alte locuri din cuvânt. Timpul este scurt ca să le luăm pe toate. Dar luați cuvântul și vedeți împlinirea lor. Acum, Domnul Iisus, când s-a înălțat la cer, la 40 de zile, le-a spus, rămâneți aici, în cetate, căci voi trimite pe Duhul Sfânt peste voi, care este o putere. Așa se arată în capitolul 1, că se spune, și am să citesc exact versetele acestea, este vorba de versetul 4, 5 și 8, zice, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Căci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Iată, dacă lucrurile nu urmau mai departe, rămânea numai jertfa Domnului Iisus Hristos de la crucea Golgotei și noi am fi rămas fără un însoțitor pe drumul acesta, în momentul în care pornești pe drumul Domnului Iisus Hristos, ai nevoie de cineva care să te însoțească, care să-ți dea putere să trăiești o viață de eliberare și apoi să poți să te bucuri de părtășia cu cerul, de părtășia cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Cine realizează lucrul acesta este Duhul lui Dumnezeu, despre care Mântuitorul a spus că va trimite un alt mângâietor care să ne însoțească în toate zilele și care să ne descopere tot mai mult din tainele cerului. Iată, a venit momentul acesta când lucrurile se petrec. Am stat așa și m-am gândit. Le-a zis Mântuitorul să nu părăsiți Ierusalimul, rămâneți aici până veți primi făgăduința Tatălui, care este aceasta. Ce înseamnă făgăduința Tatălui? Înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Înseamnă putere pentru a trăi o viață nouă pentru Dumnezeu. Botezul acesta mulți îl confundă și cred că dacă vine botezul acesta, de acum ești mare și tare în a crește și în a avea o putere deosebită. În primul rând, botezul acesta, așa cum s-a spus la început, este punctul de marcație a nașterii Bisericii lui Dumnezeu. Fără acest botez care îi leagă pe toți credincioșii în trupul Domnului Iisus Hristos, nu am fi putut să rămânem în unitate, pentru că numai acesta coagulează pe frați și pe surori, pe copiii lui Dumnezeu, într-un singur trup, care trup nu este altceva decât mireasa Domnului Iisus Hristos. N-a lăsat să treacă mult timp și să aștepte cei de atunci lucrul acesta la nesfârșit, ci la 10 zile face să se coboare la același timp. Deci a fost sărbătoarea aceasta a morții și învierii Domnului Iisus Hristos de la crucea Golgotei, jertfa Lui pentru salvarea noastră, pentru împăcarea cu Dumnezeu, pentru starea noastră de neprihănire înaintea Lui Dumnezeu, și apoi vine această putere asupra noastră care să ne lege pe toți într-un mănunț în trupul Domnului Iisus Hristos. Noi toți suntem mădulare unii altora, ca să ne slujim unii pe alții. Și în felul acesta să alcătuim un singur trup, adică o unitate perfectă înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Întrebarea pe care vreau să o pun este aceasta. Ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Și poate că spui, dar de unde să știu lucrul acesta? Cum să știu eu lucrul acesta? Lucrul acesta pot să-l știi în felul următor. Când cei care au fost în jurul Domnului Iisus Hristos atunci, în jurul Apostolului Petru atunci, ei au pus această întrebare. Fraților, ce să facem? Și li se spune ce să facă. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Iată ce este esențial. În primul rând, pocăință. Ai la bază această pocăință? Ai avut un moment în care te-ai dus înaintea lui Dumnezeu și să-ți mărturisești viața și să-i spui așa cum poți mai bine toate lucrurile pe care le trăiești și simțămintele pe care le ai? Ai avut lucrul acesta? E foarte bine. Aici se pune problema și a botezului, deoarece era pentru prima dată când oamenii aceștia aflau de botez în Vechiul Testament, era vorba despre tăierea împrejur pentru evrei, pentru partea bărbătească. Acum, după aceea vine primirea Duhului Sfânt. Ai avut pocăință, ai crezut și la Efeseni, capitolul 1, versetul 13, spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Iată, este vorba de pocăință, este vorba de credință și primești Duhul lui Dumnezeu. Dar acum trebuie să se vadă într-adevăr rezultatul acestei pocăințe și acestei credințe pe care o ai și acestei primiri a Duhului Sfânt. Cum? Păi ne uităm la ei, la frații noștri de la început. Spune că cei ce au primit văduirea, ei stăruiau în învățătura apostolilor, deci stăruiau în cuvântul lui Dumnezeu, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în rugăciune și în frângerea pâinii. Dar mai este un lucru de mare însemnătate care urmează în versetul următor. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. În fiecare zi se întâlneau ca să studieze cuvântul lui Dumnezeu, să aibă legătura frățească, să se roage. Erau toți împreună. Care este atitudinea dumneata după ce te-ai întors la Dumnezeu? Cum te comporți față de adunarea lui Dumnezeu? Iubești această adunare? Ei tare mult iubeau adunarea lui Dumnezeu. Această grupare de peste 3.000 de suflete care erau, doreau să fie mereu împreună, doreau să cunoască tot mai mult, doreau să-L cinstească pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, să-L glorifice pe Dumnezeu. Asta era dorința lor. Era un foc lăuntric pe care Duhul Sfânt l-a aprins în lăuntrul lor. Acum, am spus câteva lucruri, sunt multe lucruri de spus cu privire la aceasta. Mai este un lucru pe care aș vrea să-l amintesc, este că spune la un moment dat, toți erau plini de Duhul Sfânt. Este botezul și este plinătatea Duhului Sfânt în viețile lor. Ei au mers cu Mântuitorul 3 ani și jumătate, zi la zi, și au primit învățăturile lui, care a venit să le descopere tot mai mult din tainele lui Dumnezeu. Plinătatea este un alt lucru de care are nevoie cel credincios, pentru ca să poată să fie un martor viu al lucrării lui Dumnezeu. Și plinătatea aceasta nu înseamnă altceva decât să fii plin de Hristos. Apostolul Pavel nu mi-amintesc să fi zis vreodată, Doamne, dă-mi plinătatea Duhului Sfânt. Dar el a spus altceva în Filipeni 3:10. Zice, și să-L cunosc pe El, după 30 de ani de viețuire cu Domnul Hristos, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui și părtășia suferințelor Lui. Ce dorea apostolul? Să fie mereu în apropierea Mântuitorului, să-L cunoască mai mult. Niciodată nu vom ajunge să-L cunoaștem pe deplin pe acest Mântuitor. De aceea El este mereu de descoperit și este o arvună, este o bogăție pentru sufletele noastre. Este ceva minunat să poți să descoperi în fiecare zi câte ceva din viața Mântuitorului. Iată, acum, pentru că urmează un moment în care suntem datori să facem și lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, este o datorie dată de Dumnezeu, ca să botezăm și pe copiii noștri. Este o familie aici în adunare care vrea să-și boteze copilul. Întrebarea este, e normal să-l botezăm acum sau să-l lăsăm mai târziu când înțeleg? Sunt două puncte de vedere asupra botezului. Unii vor numai la maturitate, alții înțeleg că este necesar să fie botezul făcut încă de mic. În teologia lui Dumnezeu, aș putea spune, în rânduielile lui Dumnezeu, copiii întotdeauna au fost părtași tuturor legămintelor lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a făcut. Te întreb și rămâi foarte surprins, Dumnezeu face un legământ și cu Adam, face legământ și cu Noe, face legământ și mai departe și cu Avram, și când face lucrul acesta, Dumnezeu cuprinde și pe copii. Nu îi lasă deoparte. Cum adică eu să primesc din binecuvântările lui Dumnezeu și copiii mei să stea undeva alături? Când încercăm să botezăm pe copiii noștri, dorim să-i băgăm și pe ei sub ploaia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dorim să îi apropiem de Dumnezeu. Copilul acum nu știe nimic, dar eu ca părinte mă angajez înaintea lui Dumnezeu. Mă angajez înaintea lui Dumnezeu ca să-i fac de cunoscut dragostea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu care izvorăsc din părtășia cu El. Eu le-am primit și vreau să le transmit mai departe și copiilor mei. De aceea, noi am înțeles că copiii sunt părtași cu noi împreună la toate binecuvântările lui Dumnezeu. Și când va ajunge mare, pentru că este un singur botez, o singură credință, un singur Dumnezeu, el își va însuși atât lucruri pe care părinții l-au făcut, dar își va însuși și învățăturile părinților și ale cuvântului lui Dumnezeu. Lucrul acesta este de mare importanță. Din momentul în care un copil se naște, noi avem datoria să ne rugăm în fiecare zi și de mai multe ori pe zi pentru el, ca Dumnezeu să îi se descopere. Și să nu-l lăsăm până nu-l vedem legat, aș putea spune, de Dumnezeu, salvat din păcat, ci ca un copil care crește pentru Dumnezeu. De aceea, noi botezăm și copiii. Dacă sunt adulți care n-au făcut botezul, vin din alte medii, din alte culturi, unde nu se practica lucrul acesta, suntem gata să-i botezăm. Ceea ce botezăm noi este botezul casei creștine. Lidia, când a primit cuvântul lui Dumnezeu și a crezut, spune că ea a crezut și a fost botezată ea și toată casa ei. Deci nu putem să-i lăsăm pe cei din prejurul nostru, din jurul nostru, din casa noastră, departe de făgăduințele lui Dumnezeu. Copilul nu știe nimic, se spune. Nici copiii evrei nu știau nimic. Ca 8-a zi, părinții îi duceau ca să fie tăiați în prejur partea bărbătească. Dar ei intrau în cadrul poporului lui Dumnezeu. Erau cu drepturi depline în poporul lui Dumnezeu. Botezul nu-i bagă în cer, dar îi pune și îi așează înaintea lui Dumnezeu și sub ploaia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Botezul are două feluri de administrare, aș putea spune. În Matei 28 se spune, zice, și botezații în numele Tatălui și al Sfântului Duh. Aici spune să fie botezați, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Domnul Iisus cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, sunt una. Trinitatea este una. De aceea nu este greșit nici să enumerăm toată Trinitatea sau să-L spunem numai pe Domnul Iisus la actul de botez. Dumnezeu să binecuvinteze copilul care va fi acum botezat. Să dea înțelepciune părinților în ce privește creșterea lor, să-i se responsabilizeze tot mai mult pe părinți și să înțeleagă că au o mare responsabilitate și toți avem responsabilitate față de copiii adunării, față de copiii noștri, față de nepoții noștri, pentru ca pe toți să-i apropiem de Dumnezeu potrivit cu înțelepciunea pe care El ne-o dă. Amin.